të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim, po si rash do të ndiqni. Vetëvendosje paralajmëron protestën e radhës më 22 janar. Presidentja Atifete Yahyaga merr pjesë në samitin botror të energjetikës. Për leshje në Rumani, qeveria kërkon dialog nga protestuesit. Në këtë edicion do të ndiqni edhe pasqyrën e shtypit kosovar, këto dhe aktualitetet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropailir.org. Fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga ka udhëtuar sot për në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku do të marrë pjesë në samitin botror për të ardhmen e energjetikës. Në samit do të marrin pjesë përfaqësues të mbi 140 shteteve. Mes pjesëmarrësve është edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, zyrtar të tjerë të lartë të OKB-s, president, kryeministra, ministra të jashtëm, ministra të energjetikës dhe përfaqësues të tjerë të lartë të shteteve nga mbar bota, thuhet në njoftimin e presidencës. Sipas tij, Yahyaga do të zhvillojë një sër takimesh me personalitete të larta botërore. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se aksioni i lëvizjes vetëvendosje në Merdare është ushtrim i dhunës që mund të përsëritet në veri të Kosovës. Bogdanović për mediat serbe ka thënë se nuk është rasti që një gjë e tillë të ndodhë pikërisht tani kur bisedimet në Bruksel kanë dhënë rezultate. Tani kur bisedimet kanë dhënë rezultate dhe kur marrëveshjet po zbatohen plotësisht, është e qartë se dikush ka nevojë për provokime dhe t'i kthejë gjërat prapa, është shprehur Bogdanović. Ai ka thënë se nuk e kupton çfarë reciprociteti kërkon vetëvendosje në eksport dhe import kur Kosova nuk prodhon gati asgjë. Lëvizja vetëvendosje ka tentuar të shtunën të bllokoj hyrjen e mallrave serbe në pikat kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh, por është penguar nga policia e Kosovës. Qeveria e Rumanisë ka thirrur një takim urgjent për të diskutuar përgjigjen ndaj përshkallëzimit të protestave kundër masave shtrënguese. Të dielën në Bukuresht, protestuesit hodhën gur në drejtim të forcave të rendit, ndërsa këto të fundit u përgjigjen me gaz lotësjellës. Agjencitë rumune të lajmeve bëjnë të ditur se mbi 50 persona kanë kërkuar ndihmën mjekësore si pasojë përleshjeve, ndërsa 40 të tjerë janë arrestuar nga policia. Protestuesit për 4 ditë me radhë kanë kundërshtuar rënjen e standardit jetësor, reformat kontroverse të kujdesit shëndetësor, taksat e larta dhe korrupsionin. Kryeministri Emil Bocu ka bërë thirrje protestuesve të ndalojnë dhunën. Mesazhi im është dialogu, rumunët kanë të drejtë të jenë të pakënaqur, unë e kuptoj secilin nga ta. I di vështirësi që kanë duruar, por dhuna nuk është zgjidhje, ka thënë kryeministri rumun. Protestuesit po ashtu kërkojnë dorëheqjen e presidentit Trajan Bashescu dhe të qeverisë. Filmi Iranian Darja ka fituar çmimin e filmit më të mirë në gjuhë të huaj në ceremoninë e shpërblimeve Golden Globe në Los Angeles. Darja flet për historinë e një çifti të martuar që përballet me dilemën nëse duhet larguar nga Irani. Ai ka mundur filma të rival nga Kina, Belgjika, Spanja, si dhe filmin Dy gjuhësh për luftën në Bosnjë në regjinë e Angelina Jolie. Golden Globe radhitet si çmimi i dytë pas Oscarit në ndarjen vjetore të çmimeve të Hollywoodit. Darja është përblyer edhe me çmimin Golden Bear për filmin më të mirë në festivalin e filmit në Berlin. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pason pasqyra e shtypit kosovar për të na informuar për ato që shkruajnë gazetat e sotme, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, a vazhdon të komentohet protesta e lëvizjes vetëvendosje nga shtypi i sot?
Po, Valona, kjo mbetet tema më e komentuar dhe vlerësuar edhe në të përditshmet e sotme. Kësisoj, si pas përditshme se ekspres, vetëvendosja mund të veproj digjerisht vetëm në emër të vetin ose të liderve të saj, dhe asë si jo në emër të popullit ose shtetit, sepse autorizimin për këtë nuk e ka nga shteti dhe populli, andaj nuk mund të vetë autorizohet për këtë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se lëvizja vetëvendosje ka vështirë të arsyetohet si me protestë mbronte shtetin e Kosovës. Sipas gazetës Express, qoftë si partia po lëvizja qytetare, vetëvendosja nuk mund të marrë përsipër një rol kaq të lartë të mbrojtësit të shtetit, sepse përgjegjësia për rendin në Kosovë i takon qeverisë që është të zgjedhur me votën e qytetarëve. Më tutje, gazeta vlerëson se nëse vetëvendosje konsideron se qeveria nuk po e përmbush detyrën dhe nuk po punon për interesat e shtetit, ajo duhet të ndjek rrugët institucionale të denoncimit të politikave të qeverisë që eventualisht mund të përfundojnë me rrëzimin e qeverisë. Valona?
Po, Zenel, hulumtimet e opinionit në vazhdimësi nxjerrin gjykatat në Kosovë si institucionet më të korruptuara. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, duke komentuar rezultatet e anketës nga fushata Drejtësia dhe qytetarët e përditshme Kosova sot, tekson se sistemi drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë i dobët, ndërsa qytetarëve u shkelën të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se proceset e pandershme nuk ka të ndalur, ndërsa fjala reformë në gjyqësor ka mbetur kryesisht në letër. Valona?
Dhe për fund, çfarë do të na veçonit?
Nga përditshmja zëri veçojmë temën e letrave me vlerë. Gazeta vlerëson se në mënyrë shumë jo transparente, Ministria e Financave në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Kosovës dëshirojnë të shesin letrat e para me vlerë prej 10 milion eurosh. Me një njoftim prej 4 reshtash, pa shumë detaje, Ministria e Financave që udhëhiqet nga Bedri Hamza është mjaftuar të njoftoj opinionin se për herë të parë në Republikën e Kosovës bëhet shpallja e ankandit të vlerave me vlerë. Ndryshe, drejtori ekzekutiv i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot për përditshmen zëri se vet ideja e emetimit të letrave me vlerë shpejt e shpejt, pa një përgatitje adekuate, tregon për një proces jo transparent. Këto letra flasin për nevojën e të hyrit në borxh publik të shtyrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndërsa procesi padyshim se është jo transparent, i ka thënë veshtirash gazetës zëri, Lumir Abdigjiku nga Instituti Reinvest.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Si dëgjuat në hapje të emisionit, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar aksionin e radhës kundër, siç thuhet, mosbatimit të masave reciproke ndaj Serbisë nga ana e qeverisë së Kosovës. Njoftimi i vetëvendosjes pason bllokimin e aksionit të së shtunës në Merdare dhe në Dheun e Bardh, ku policia kishte penguar protestuesit që kishin synuar të ndalonin hyrjen e mallrave serbe. Aksioni i radhës është paralajmëruar për 22 janar. Për më shumë holsi ndjekim raportin e korespondentës sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi një aksion të ri kundër, siç thuhet, mos zbatimit të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë nga qeveria e Kosovës. Pas aksionit të së shtunës me qëllim bllokimin e pikave kufitare në Merdar dhe te Dheu i Bardh, aktivistët e vetëvendosjes thanë se nuk do të zmbrapsen nga qëllimi i tyre për të shtyrë përpara zbatimin e masave të reciprocitetit ekonomik, politik dhe tregtar ndaj shtetit serb. Njëri nga përfaqësuesit e vetëvendosjes, Shpend Ahmeti, tha se aksioni i ardhshëm do të zhvillohet me 22 janar.
Sipas qëllimit që kemi pasur në aksionin e parë në mbrojtje të vendimit të Kuvendit Republikës Kosovës, ne tani kemi paralajmëruar se me 22 janar të kemi aksionin e radhës në Merdare dhe Dheun e Bardh. Po ashtu kemi thonë që nëse qeveria e Kosovës nis me zbatimin e reciprocitetit të plot me Serbinë gjatë kësaj jave, natyrisht që nuk do ta mbajmë këtë protestë dhe nuk ka arsye që vetëvendosja të qëndrojë atje në dy pikat kufitare.
Njoftimi i tij pasoi shpërndarjen e së shtunës të protestuesve në pikën kufitare të Dheu i Bardh dhe diku 5 kilometra në afërsi të pikës kufitare në Merdar. Qindra protestues ishin mbledhur të shtunën në këto dy lokacione për të kundërshtuar, siç thënë, mos zbatimin e masave të reciprocitetit ndaj shtetit serb. Për të shpërndar protestat, policia e Kosovës përdori forcën fizike, gazin lociellës dhe topat e ujit. Përplasjet ndërmjet policisë së Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje vazhduan edhe të dielën, jo fizikisht si që ngjau ditë më parë, por në formën deklarative. Derisa policia e Kosovës pretendon të ketë shpërndar protestat në pikën kufitare në Merdar dhe te Dheu i Bardh duke përdorur masat e proporcionalitetit, antarët e vetëvendosjes thanë se është përdorur dhunët e pruar ndaj protestuesve. Zëvendësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, bëri të ditur se nga mbi 140 personat e arrestuar të shtunën, 15 vazhdojnë të jenë të ndaluar edhe të dielën. A i njoftoj se në dy pik kalimet kufitare me Serbin, ku u zhvillua protesta e lëvizjesve të vendosje në ditë më parë, gjendja është normalizuar sërish dhe se rrugët janë të lira për qarkullim. Kelani hodhi poshtë akuzat e vetëvendosjes që flasin për përdorim të tepruar të forcës gjatë shpërndarjes së protestave.
Në asnjë mënyrë policia e Kosovës nuk ka ushtruar dhunë të tepruar dhe ka përdorur forcë proporcionale të arsyeshme dhe të domosdoshme për të vënë situatën në kontroll.
Mirpo Ahmeti tha se dhuna ka qenë e tepruar dhe se ndërhyrja ishte brutale.
Është përdorur një brutalitet që i përkon një shteti policor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kriza që ka përfshirë eurozonën mund të ketë si pasoj zvaritjen e proceseve integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kështu thonë njohës të proceseve integruese në Prishtinë. Sipas tyre kriza e euros do të ndikojë që Bashkimi Evropian të ashpërsoj kriteret për vendet e reja që aspirojnë integrimet. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian mund të vë në plan të dytë integrimin e vendeve aspirante të Ballkanit Perëndimor për shkak të krizës në eurozonë, mendojnë deputet dhe analist kosovar. Nëse deri më tani perspektiva integruese e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian varet nga niveli i funksionimit të demokracisë dhe luftimit të krimit dhe korrupsionit, tani në kohën e krizës në eurozonë vlerësohet se BE-ja mund t'i shtrëngojë dhe ashpërsojë edhe më tepër kriteret për integrim. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, mendon se zgjerimi i Bashkimit Evropian ka mbetur tashmë nën hijen e krizës së euros. Ai mendon se perspektiva evropiane e vendeve të rajonit nuk do të humbet, por mund të zvarritet të dukshëm për shkak të prioriteteve tjera që ka tash Bashkimi Evropian.
Nuk po shkoj drejt mbylljes perspektivës, po drejt xhagitjes, po ajo që fillon prej si provoj për ne, për regionin, prej Slovenisë deri te Shqipëria, të vënë qartë që procesi është jashtëzakonisht i gjatë, është jashtëzakonisht teknikisht i vështirë, shumë herë duhet negociohet, Kosova nuk e ka drejtën e negocimit, dhe më tutje.
Analisti Shenol Muaremi mendon se skepticizmi vendeve të Ballkanit Perëndimor është i njëjtë me atë që dikur kishin vendet e Evropës Lindore pas epokës së komunizmit, por që perspektiva evropiane të mos shihet me skepticizëm, këto vende fillimisht duhet ta dëshmojnë vendosjen e një ligjor dhe luftim në dukurive negative, thot Shenol Muaremi.
Nëse një vend toleron krimin organizuar, korupcionin, toleron mos mbrojtjen ambientit, mos kujdesin për qytetarët e tyre, andaj ky vend nuk është evropian. Dhe për këtë vend ka skepticizëm. Por nëse një vend i ndërmerr reformat dhe transformohet, domethënë, si nga aspekti politik, ashtu edhe ekonomik dhe social, për një vendi ballkanas, një vend evropian, atëherë edhe perceptimi bëhet ndryshohet.
Sa i përket Kosovës, procesi integrues mendohet se do të jetë një temë për diskutim diku pas 6 apo 7 viteve, por ajo që aktualisht u intereson kosovarëve në këtë proces është liberalizimi i vizave. Megjithatë, në kohën kur Bashkimi Evropian po zhytet në krizë, kurse vendet si Kosova me papunësi të thellë mund të shihen si problematike për eksportimin e një numri të konsiderueshëm të njerëzve që mund të kërkojnë punë në forma edhe jo legale nëpër vendet e BE-s, skepticizmi vetëm sa mund të rritet. Analisti Shenol Muaremi mendon se azil kërkuesit potencial kosovar mund të shihen si armiku më i madh i procesit të liberalizimit të vizave.
Azil kërkuesit janë armisht më të mëdhaj sa i përket liberalizimit të vizave me Schengenin. Andaj kjo na bën të kuptojmë që zhvillimi socio-ekonomik i Kosovës është ngushtë i lidhur me lëvizjet lirë, për arsye se nuk ka kuptim që të ketë lëvizet lirë dhe kemi për shambull 10 mijë kosovarë që shkojnë e kërkojnë azil.
Më 19 janar pritet që Bruxelli të japë një udhëzues apo udhërrëfyes Kosovës në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Vetëvendosje paralajmëron protestën e radhës më 22 janar. Presidentja Jahjaga merë pjesë në samitin botror të energjetikës. Përleshje në Rumani, qeveria kërkon dialog nga protestuesit. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12, ndërkohë që për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.